Ormuzko blokeoak ikatzaren eskaera areagotuko duela ohartarazi du IEak. Beñat Mujika Telleria. AEB Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkar bombardatu zuten atzo Ormuzko itsasartean, eta eremu horretan egin duten eraso olderik handiena izan zen otsailaren 28an AEBek eta Israelek Iranen kontrako oldarraldia hasi zutenetik. Donald Trump AEBetako presidenteak Bart alderdi errepublikanoaren kongresuan esan du Iran kolapsatzear dagoela eta azaroan AEBetan egitekoak diren agintaldi erdiko bozen ondoren amaituko dela gerra. Iranek, ordea, ez du amore emateko asmorik eta baliteke auziak luze jotzea. Hori dela eta Brent upela eta ikatza garestitu egin dira. Persiar golkoko gatazkaren ondorioz, petroliontziak ez aurrera eta ez atzera daude Ormuzen eta horrek erregai eskasia sortu du munduan. Hori dela eta Brent upelak $100 gora dago oraindik ere. Horrekin lotuta, IEA Energiaren Nazioarteko Agentziak txosten batean gaur jakinarazi duenez, 2026-ko aurreikuspenen arabera 1,2 handituko da ikatzaren eskaria munduan. Berez, ikatza garraiatzen duten ontziak ez dira Ormuztik igarotzen, baina Ekialde Hurbileko gatazkak, zeharka bada ere, ikatzaren eskaria handitzea ekarri du. Izan ere, gas natural likidotuaren fluxuak nabarmen murriztu dira eta horrek garestitu egin du gas naturala. IEAren arabera, Ormuz da eskaria lehengora itzultzeko gakoa. Pasabideak ia guztiz itxita jarraitzen badu ordea, kontsumoa are gehiago handituko da. Estrategikoki oso eremu garrantzitsua bilakatu da Ormuz. Handik igarotzen da munduko petrolioaren 20% inguru eta hori da Teheranek Washingtoni presio egiteko hartu duen neurri nagusia. Pasabidea itxita mantendu du eta Irango Guardia iraultzailearen baimena daukaten ontziei soilik utzi die pasabidea gurutzatzen. Gainera, baimen hori eduki gabe pasabidea gurutzatzen saiatzen diren ontziak bombardatu egin ditu. Horrez gain, bidesaria ezarri nahi die Ormuz zeharkatzen duten ontziei. AEBek, ordea, hori saihestu nahi dute, bidesari sistema hori nazioarteko zuzenbidearen kontrakoa da, eta azken asteetan beste itsasbide bat zabaldu du omandik gertu. Auzi horretan aditua den Tanker Tracker satariak zabaldu duenez, mugimendu horri esker, egunean 4 milioi upel inguru garraiatzea lortu dute AEBek azken asteetan. Hala ere, ontziek bombardatuak izateko arriskua daukate inork ez duelako oraingoz erasoak gelditzeko asmorik. Azken asteetan Irango agintariek ez diote aterik itxi diplomaziari, baina argi utzi dute begia begitruk jokatuko dutela bitartean. Etsaiak gure bi edo hiru ontziri erasotzen badie, guk gogor erantzungo dugu 20 helbururi eraso eginez adierazi zuen atzo Osein Moebi Irango Guardia iraultzailearen bozeramaileak. Horrekin lotuta, Errepublika Islamikoak inguruko uretan nabigatzea are gehiago zailtzeko asmoa agertu du. Beste eremu mugatu bat ezarri nahi du Ormuzko itsasartetik kanpo. Horrela, pasabidearen gaineko murrizketa areagotzeko eta ondorioz nazioarteko petrolio merkatua are gehiago mugatzeko. Washingtonek berriz bere autoritatea ezarri nahi du pasabidean eta petrolioaren navigazio askea berrezarri. Trumpek esaterako behin eta berriro errepikatu du Washingtonek daukala Ormuzen gaineko kontrola eta azken egunetan esan du Ormuzko itsasarteari izena aldatuko diola eta Trump pasabidea izendatuko duela.